Sorry. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Teman Tidur. Dan episode kali ini aku akan ngobrol sendiri, nggak ditemenin dengan Aan atau dengan siapapun temanku yang biasa aku ajak podcast. Jadi pada malam hari ini, ya karena aku recordnya malam habis berbuka puasa, jadi maaf kalau suaranya agak-agak kurang enak ya. Ada nyangkut di layar soalnya. Wait. Kayaknya ada dahak gitu loh, kayak dahak yang gimana ya? Kayaknya dahak aja gitu, nggak enak di leher. Jadi biar aku mulai podcast pada hari ini, pada malam ini, dengan membacakan sebuah berita dari dari anime kita tercinta, One Piece. Ya sebenarnya aku aja sih yang suka One Piece, aku gak tahu dengan kalian, tapi yang jelas tadi siang aku dapat trailer di YouTube One Piece Card Game. Sorry, gak enak banget sumpah. Jadi Bandai lagi-lagi bekerja sama dengan One Piece, dengan Eiichiro Oda, untuk membuat game One Piece. Tapi kali ini nggak bertarung kayak One Piece Pirate, apa sih namanya, kayak pokoknya yang game fighting One Piece seperti biasanya lah, atau Musho yang kayak Dynasty Warrior gitu, yang gitu-gitu lah. Tapi kali ini One Piece Card Game yang kemungkinan bakal kayak Yu-Gi-Oh atau Hearthstone gitu. Nah, di YouTube-nya sendiri udah dibocorin bahwa akan ada 4 starter deck, yaitu Straw Hat Pirate atau Straw Hat Crew, Worst Generation, Animal Kingdom Pirates, dan The Seven Warlords of the Sea. Yang mana masing-masing deck ini masing-masing starter deck ini memiliki signature karakternya masing-masing, yaitu di Straw Hat Crew tentu saja Captain Luffy. Di Worst Generation ada Eustace Kidd. Di Animal Kingdom tentu saja pemimpinnya yaitu Kaido. Dan The Seven Warlords of the Sea, enggak tahu kenapa yang dimunculin adalah Crocodile. Yang mana awalnya aku pikir deck ini nih deck baru keyword gitu, ternyata deck Shichibukai. Nah, di official official One Piece Card Game English version Twitternya gitu, apa sih, pokoknya official account Twitter dari One Piece Card Game ini, ada sebuah bocoran. Itu ada semacam Q&A, atau ini bukan Q&A sih, pokoknya ada tulisan lah gitu, from Oda Sensei. A new trading card game is on the way. I don't know much about the card games, but this is something like Yu-Gi-Oh, right? They jump out from the card, yeah. I heard they're gonna use illustration from the original work and release it worldwide. They are really going all out, and I'll see it through till the end. Let's go, One Piece Card Game. I can't wait, Eiichiro Oda. No, they don't actually jump out from the card. Jadi kemungkinan besar dari sini diinformasikan bahwa bakal kayak Yu-Gi-Oh. Jadi mungkin bakal ada front row dan back row-nya gitu, kayak kartu spell atau trap dan kartu monsternya lah gitu. Lalu ada lagi booster pack. Ini benar-benar kayak One Piece tau, ada booster pack ya. yaitu Romance Down yang rilis masih coming soon. Tapi di YouTube yang aku tonton itu kemungkinan besar untuk officialnya ada akan ada rilis pada bulan Juli 2022. Dan juga ada starter deck yang apa namanya featuring all characters from One Piece film movies. Dan ini nggak tahu nih apakah One Piece film Red aja atau ada yang sebelum-sebelumnya gitu kayak One Piece Z atau Gold yang gitu-gitulah atau Stampede, kita kan nggak tahu. Banyak kan One Piece banyak film ininya kan, story apa sih, banyak movie-nya kok story sih. Terus ada beberapa ilustrasi dari kartu-kartu yang muncul, ada animasi ilustrasi dari kapten dari bajak laut Heart yaitu Trafalgar di Waterloo. Terus ada Swordman dari Straw Hat Crew yaitu Roronoa Zoro, dan aku lupa posisinya Sabo apa ya di Revolution ya, pokoknya ada Sabo juga gitu. Dan ilustrasinya bener-bener niat loh. Sabonya sendiri aja ada siluetnya Ace dan Luffy di pojok kanan bawahnya. Kalian bisa search sendiri di YouTube One Piece Card Game Official Trailer. Itu ada 3 trailer. Dan ya, atau kalian bisa buka di official site-nya onepiece-stripcardgame.com. Ya, sekian. Ih, bagus banget desainnya. Loadingnya pakai Locus. Ini masih pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Jepang, sorry. Wow, what the heck. Sumpah, ini niat sih. Bikin ini niat sih. Website-nya. Coming soon, 22. 1 April 2022, tapi masih bahasa Jepang. About ini bentar. Full bahasa Jepang kah? Oh iya, full bahasa Jepang. Tapi desainnya niat sih. Wow, shit. Shit, this is really good design. Sumpah aku merinding sih. Ah, global Indonesia. Apa nih? Asia English One Piece Card Game.com. Oh, jadi ada server-servernya masing-masing. Ah, ini lebih masuk akal. Ah, ini dia. Versi bahasa Inggris. About various characters will be available as cards. Explore and discover One Piece with your own tactics and builds. Yang mana aku curiga nih pasti bakal pay to win seperti Duel Links atau Master Duel. Tapi tetap aja kalau misalnya mereka mau ngikutin Duel Links atau Master apa? Duel Master atau Master Duel di Yu-Gi-Oh, franchise Yu-Gi-Oh, harusnya pemain free to play kayak aku masih bisa bersaing dengan deck-deck meta pada zaman itu gitu. Karena di One Piece di Yu-Gi-Oh Duel Links sendiri aku masih pakai deck yang non meta dan masih bisa menang lawan deck-deck meta. Tapi ini Duel Links ya. Patokanku Duel Links. Nih. Starter deck featuring all characters from One Piece film movies on sale August 2022. Terus One Piece Card Game Starter Deck. Ini aplikasi kah atau apa nih ceritanya nih? Nah, ini card game-nya. Bentar, aku bertanya apakah ini card game seperti Yu-Gi-Oh in real life? I mean like there's no application about it. atau ini nih ada aplikasinya. Kalau misalnya nggak ada aplikasinya, ya kasihan sih. Tapi kalau misalnya harganya nggak terlalu jauh, aku mau pengen beli sih. Antara Straw Hat Crew, Watch Generation, atau The Seven Wonders of the Sea. Dan itu bakal dijual on sale pada Juli 2022. Ada One Piece Card Game Romance Dawn, BTO1, aku nggak tahu, BTO, Booster, enggak sih. BT itu apa ya? Kalau booster pack harusnya BP sih, bukan BT. 6 cards per pack on sale July 2022. One Piece Card Game Official Card Sleeve masih didesain, itu tuh 70 pieces sleeve included on sale July 2022. Berarti semuanya akan muncul pada Juli 2022. Kalau misalnya ini nih adalah aplikasi, well, it's gonna be a huge application. Aku penasaran, apakah ini game kartu yang maksudnya harus ketemu orang di real life kah? Karena kalau misalnya emang harus ketemu di real life, kayak sayang aja gitu. Terutama untuk yang di Indonesia kan, tahu sendiri lah orang-orang geek kartu kayak gini kan dikit ya di Indonesia gitu loh, nggak terlalu booming. Tapi kalau di Jepang, di barat sana, ya mereka mah nggak masalah untuk beli gitu. Tapi stay tune aja lah, ntar dipantau lagi Instagram, di Twitternya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Wow, 12 menit pembukaan. Ntar lumayan lah. Jadi episode kali ini aku ingin ngebahas tentang kenyamanan diri sendiri. Sebelumnya aku ingin berbicara mengenai Oke. Jadi ada, aku punya temen, dan pagi-pagi dia cerita kalau dia tuh udah gak mood gitu karena satu dan lain hal. Terus aku bilang ke dia, kenapa kok bisa gak mood, ada apa gitu. Kayak aneh aja gitu loh, pagi-pagi kok tiba-tiba udah gak mood. Dan dia cerita, ya ini harus dirahasiain sih, tapi pokoknya inti ceritanya tuh bener-bener wow banget lah gitu kan. Terus aku bilang, kalau misalnya ini berhubungan dengan sosial media, Twitter and Telegram. Jadi aku bilang sama dia kan, kayak, bro, kalau misalnya lu ngerasa gak nyaman, I mean like, kalau misalnya orang ini ganggu, ya udah blokir gitu loh. Maksudnya ada hal apa ya? Apa ada hal yang bisa kita atur untuk diri kita sendiri, dan itu salah satunya kenyamanan. Kenyamanan apapun, baik dalam sosial media, hidup, tinggal gitu. Contoh simpel kayak di kamar. Kayak aku di kamar, dimana aku hampir menghabiskan seluruh waktuku, seluruh hariku di kamar, terutama di bulan puasa juga. Aku tuh benar-benar membuat kamarku tuh senyaman mungkin dengan setup yang seadanya, tapi ku bikin maksimal gitu. Kayak aku taruh kotak tisu di mana, aku taruh colokan charger di mana, aku taruh tempat sampah di mana, aku taruh kipas menghadap kemana, bantal, selimut, semuanya gitu. Dan itu benar-benar membantu, karena ketika misalnya kita udah nggak nyaman dengan kalau misalnya kita udah nggak nyaman dengan sesuatu terdekat kita seperti lingkungan kamar yang bisa kita atur, kita tuh udah salah besar gitu loh. Maksudnya kamar kamu itu adalah tempat dimana kamu akan istirahat gitu loh, yang menunjukkan kamu tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya orang ini, aku ingin membahas tentang beberapa orang yang kayak mengatur, dalam tanda kutip, mengatur kenyamanan kamarku. Kayak itu harusnya taruh di situ, itu harusnya nggak usah digantung, yang itu digantung, ini nggak usah gini. Ya mungkin mereka bermaksud untuk memberikan rasa nyaman yang lebih baru atau berbeda, dan mereka menerapkannya ke diri mereka dan mereka ingin membagikannya ke orang lain, terutama aku gitu kan, pastinya aku. Cuman ya mereka nggak salah, tapi mereka juga nggak berhak untuk memaksa gitu. Kalau misalnya kita ngerasa enggak, aku ngikutin saran dia nggak nyaman, rasanya lain, ya udah, gak usah diturutin, bilang sama dia baik-baik kayak, sorry nih ya, aku nggak ngikutin saranmu karena aku nggak ngerasa nyaman seperti yang kamu rasakan di kamarmu. Aku lebih nyaman kayak gini. Selesai. Begitu juga dengan sosial media yang menjadi pusat topik pada malam hari ini di podcast episode kali ini, yang mana sosial media sendiri itu seperti kamar yang bisa kita atur. Contoh TikTok lah, paling sering orang buka sekarang kan TikTok. Kayak algoritmanya TikTok itu tuh hampir sama, mungkin udah sama dengan YouTube, di mana kita akan disuguhkan video-video atau konten-konten yang kita likes, yang kita love, yang kita follow orangnya, dan yang berkaitan dengan itu. Misalnya aku nge-follow Dreamcatcher, aku nge-follow Stanley Howe dan beberapa creator lainnya. Dan yang keluar, yang diutamakan adalah Stanley Howe, Dreamcatcher, semua yang ku follow atau yang berkaitan dengan itu, atau teman-temannya, atau topik yang sedang aku like gitu, dan sejenisnya dan sejenisnya. Jika misalnya ada satu konten atau dua konten yang aku gak suka, ya aku tinggal block, aku tinggal dislike kalau ada, atau aku tinggal, ya paling gampangnya udah ngeblock gitu. Dan itu akan berhenti di situ. Ini kita ngomongnya video, konten. Bagaimana dengan orang? Ya, kita tahu misalnya kayak ketika di Twitter ada alter account, ada manifest, ada pokoknya yang kayak gitu, terus di Telegram ada anonymous chat segala macem. Bagaimana kita bisa memfilter apakah chat kita ini sesuai dengan kita atau enggak? Ya kita tinggal bilang. Misalnya di Twitter paling banyak itu kan manifest. Aku tuh main Twitter, aku punya second account juga untuk ya ngecek-ngecek apakah ada kegiatan-kegiatan aneh. Terus juga mencari berita-berita dari sudut pandang yang berbeda dan memfollow orang-orang berbeda gitu. Terus ada beberapa kayak akun-akun di manifest itu yang mereka nge-screenshot kayak, apaan sih ini cowok baru ngechat, baru nge-DM kok udah 4 titik. Apaan sih ini cowok baru nge-DM, belum juga di fallback udah nge-spam. Apaan sih ini cowok baru nge-follow, baru di fallback, baru nge-DM, pertanyaannya udah nyeleneh gitu. Dan hal-hal seperti itu tuh bisa kita filter dengan cara ngeblokir orang ini atau nge-report, paling jauh nge-report orang ini agar akunnya kena suspend, atau seenggaknya kalaupun gak ada hukuman untuk orang ini, ya kita terhindar dari orang ini gitu. Atau paling gampangnya adalah kita berikan pin tweet atau tweet yang kita pin untuk kita bilang kayak, aku gak suka kalau pertanyaannya ini. Minimal kalau gak di tweet di bio gitu loh. Kayak ada beberapa akun kayak misalnya jual konten atau aku nggak suka kayak gini, jangan tanya umur, jangan tanya domisili, jangan tanya tinggi badan, bla bla bla, and so on and so on. Atau di pin antara dua itu alternatifnya gitu loh. Dan secara nggak langsung atau secara langsung ya, pokoknya dengan kita melakukan itu, kita bakal memfilter orang-orang yang bisa membaca atau orang-orang yang ingin membaca. Karena kita tahu sendiri orang Indonesia rendah minat membacanya dan malas membaca. Jadi ya seperti itulah. Lalu ada juga kalau misalnya ketika kita sosial media kayak Twitter atau Instagram atau YouTube, ketika misalnya kita menemu postingan yang kita nggak suka, ya kita tinggal block account-nya gitu. Semudah block account itu tuh nggak sulit gitu, nggak susah. Kayak apa ya, aku tuh heran. Wah, ada video baru nih, ada pembinaan. Ini yang aku suka dari second accountku, karena kayak kadang-kadang ada orang-orang yang ku follow, dia tuh memberikan berita yang bagus gitu. Ini ada video. Bentar.
Siswi SMK di Cianjur, Jawa Barat tewas usai diajak sang kekasih pergi ke acara ulang tahun.
Bentar, kita ulang dari awal. Apa nih?
Seorang siswi SMK di Cianjur, Jawa Barat tewas usai diajak sang kekasih pergi ke acara ulang tahun temannya. Diduga siswi SMK ini tewas akibat disikoki minuman keras dan overdosis obat-obatan.
Wow, overdose.
Seorang siswi SMK ini tewas akibat disikoki minuman keras dan overdosis obat-obatan yang dilakukan oleh sang kekasih. Dalam penyelidikan, polisi juga menemukan luka memar di organ vital korban. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dibawa ke puskesmas dalam kondisi tak sadarkan diri. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini dan memburu kekasih korban.
Oh, jadi bentar, ini oke, bentar. Jadi pembahasan mengenai kenyamanan diri itu udah sampai situ. Kayak kalian tuh semudah untuk memblokir hal yang kalian nggak suka gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak tahu, ya kalian memberikan red flag duluan, kayak aku tuh nggak suka gini, aku nggak suka pertanyaan ini, aku nggak suka kalau kamu sifatnya gini. Hidup akan lebih mudah, terasa lebih gampang dan lebih indah ketika kalian jujur ke orang lain. Itu terlepas dari pasangan, pacar, gebetan. Karena dengan ke teman kalian sendiri, atau ke saudara kalian sendiri, atau ke orang tua, itu tuh jujur itu penting gitu, dalam sebuah hubungan. Ngomong-ngomong soal jujur, aku ada cerita. Ini aku baru ingat. Dulu, aku itu adalah anak yang suka banget nge-share shit post. Kayak buka di Twitter atau di Facebook, ada postingan lucu, save, meme, save, whatever it is yang menurutku menarik dan lucu, menurutku terhibur, aku save dan bakal aku sebar gitu. Satu momen, satu ketika sepupuku datang ke rumah, dua orang, kakak adek, kakaknya lebih tua dari aku juga dan adeknya lebih muda daripada aku. Dan kondisi saat itu adalah aku adalah orang yang di tongkrongan ketika ini, karena kan tongkronganku itu kadang-kadang ada yang main HP juga gitu kan. Nah, aku juga balas main HP terus kayak, "Eh, lihat deh lucu enggak?" gitu. "Eh, baca deh lucu enggak?" eh lihat deh gitu, kayak aku tuh bakal nyosorin HP-ku ke mukanya dia gitu. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan sebenarnya buruk ketika kita nggak tahu situasi gitu loh. Jadi saat itu aku dengan sadar ngasih tahu kayak, eh bang lihat deh gitu, coba baca. Terus dia kayak, oh ya lucu ya gitu. Dia juga ketawa, cuman ketawanya dia itu tuh untuk menutupi rasa kesalnya gitu loh. Dan itu ketawanya kayak goblok ih gitu. Tapi ketika aku gak di tempat mereka berdua, si abangnya cerita ke adeknya, ih apalah si Tommy ini, tahu orang lagi sibuk ini gini gini gini. Tapi dia ngedumel gitu loh. Dan adeknya dengar, terus kayak, aduh, ini bakal jadi masalah nanti nih ke depannya kalau misalnya nggak dikasih tahu. Akhirnya adek sepupuku ngasih tahu ke aku, kayak, bang, aku mau ngomong sesuatu sama abang, tapi abang jangan marah ya. Abang ingat nggak waktu di waktu itu gitu, ketika abang nunjukin memes gini gini gini? Iya, ingat. Kenapa? Sebenarnya bang, abang tuh salah, harusnya gini 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 gini. Soalnya waktu abang pergi, ini pokoknya diceritain ulang kejadiannya ketika dari sudut pandangnya dia. Sejak hari itu, ketika aku ingin nunjukin sit, pas aku bakal bertanya, bang, lagi sibuk nggak? Ada foto lucu nih, mau dikasih tahu, mau lihat nggak? Dan itu benar-benar ngubah hubunganku dengan abang sepupuku 180 derajat. Yang mana kayak, well, kalau misalnya dia nggak ngasih tahu dan aku nggak tahu dan abang ini pun nggak mau jujur ke aku, kedepannya hubungan kami pasti bakal renggang. Kayak aku tuh bakal dikira freak, nggak tahu situasi. Memang benar, aku nggak tahu situasi. Banyak teman-temanku yang bilang kayak, aku tuh orangnya nggak terlalu peduli dengan sekitar, kayak aku tuh ngejokes ya udah ngejokes saja, nggak peduli apakah orang itu sakit hati atau enggak gitu. Karena prinsipku adalah ketika orang sakit hati, dia bakal bilang, kayak seenggaknya dia bakal bilang ke teman dekatnya yang juga teman yang berteman denganku untuk bilang ke aku gitu loh. Karena menurutku kalau misalnya kamu sakit hati, kamu pendam, ya aku nggak tahu apakah itu menyinggung gitu loh. Karena kan ketersinggungan orang beda-beda. Seperti stand up comedian, ketika dia bercanda memberikan jokes, setengah orang bakal membenci dia, setengah orang bakal menyukai dia dengan jokesnya itu. Begitu juga dengan ketersinggungan orang lain, ya maksudnya di tongkrongan gitu. Aku tuh tipikal orang yang suka untuk memberikan jokes yang aneh, absurd, atau memberikan memes ke teman-temanku. Dan ketika misalnya mereka nggak suka dan mereka nggak bilang, ya itu salah mereka untuk nggak ngasih tahu. Seenggaknya mereka bilang ke orang terdekatnya dia yang bisa ngomong ke aku. Dan sesimpel itu. Aku bukan tipikal orang yang kayak, gak usah lah jokes kayak gitu, aku gak suka, ih apa sih gak asik, aku gak kayak gitu. Kalau misalnya dia kayak, aku gak suka jokes kamu yang kayak gitu, oke, fine, sorry kalau aku bikin kamu tersinggung. Next time kalau misalnya aku keceplosan, tolong ingatin. Karena aku ngejokes, kadang-kadang ketika dah mau keluar, aku tuh gak bisa nahan. Kayak, ih, nih dikeluarin kayaknya lucu nih, tapi nanggung lucunya. Tapi kalau gak dikeluarin, ternyata lucunya pecah, aku bakal nyesel karena gak ngeluarin jokes ini. Dan itu aku kutip dari Panji Pragiwaksono ya, kalau gak salah. Kayak ketika ada jokes di kepala, dan ya udah keluarin aja gitu. Lucu gak lucu udah ada effort untuk mengeluarkan jokesnya. Urusan lucu gak lucu belakangan, yang penting kita udah ngeluarin jokes dan gak hilang di pikiran gitu. Dan ini aku baru dapat. Jadi ada bocah, gak tahu umurnya, masih juga nggak tahu ini siapa, nggak tahu. Oh, Facebooknya Indra Ravanda. FTC, FTC, maksudnya? XTC, XTC apa tuh? Exalt to Coitus Gang. What kind of gang? Keputusan Menkumham nomor bla 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 bla. Ah, jadi ormas. Bentar. Let's. Jadi gini, konteksnya adalah seorang, ya tadi kita udah dengar videonya, konteksnya adalah seorang siswi SMK meninggal akibat overdosis drugs dan alkohol, serta ada luka memar di alat vital, yang mana berarti cewek ini itu tuh dikasih dikasih minuman keras, alkohol, dikasih obat, terus di ewe gitu loh. Dan what's this? Jadi ini nggak tahu apakah akunnya beneran atau enggak, tapi namanya Indra Ravanda, kalian bisa cek sendiri atau ntar aku kirim link Twitternya di mana ya, di podcast kali ya. Dan di sini dia ada postingan butuh seorang istri soleha kayak almarhumah Ica. Well, dia bikin story dengan foto ceweknya yang udah dikafanin, maksudnya bagian bagian kepalanya tuh biar nggak mangap gitu, dan tangannya udah diikat. Dia foto terus bikin caption ayang yang bangun pakai emot nangis. Dan masalahnya adalah yang menjadi masalah, asik, masalahnya adalah jadi masalah pemborosan kata, goblok. Jadi yang jadi puncak masalahnya adalah si cowok yang kayak nggak tanggung jawab gitu loh. Karena cewek ini di cowok ini dia ada kemampuan untuk tidak mengajak pacarnya ke apa sih, aku ngeblank loh ini. Jadi cowok ini ada kemampuan untuk tidak mengajak pacarnya, pertama. Yang kedua, dia punya kemampuan, punya kekuatan untuk menjaga pacarnya, maksudnya dari segi misalnya minum nih, mungkin dia ngejaga pacarnya minum cuma 1-2 gelas gitu, nggak 1-2 botol. Terus untuk menjaga pacarnya dia obat-obatan, kayak ya mungkin dia tahu gengnya kayak gimana, teman-teman tongkrongannya, ngasih-ngasih obat-obatan, drugs segala macem. Dan ya kayak bilang ke ceweknya dengan sesimpel, kamu nggak usah nyoba deh, ntar kamu gini-gini-gini gitu. Kayak ini ada apa? Bentar, kok jadi kepotong ya? Jadi kayak misalnya yang satu menurutku adalah si cowoknya, pelaku utama si cowok gitu loh. Kayak dia yang ngajak si cewek ini, si korban ini untuk pergi ke pesta ulang tahun. Dia yang dia yang ngajak si pacar si korban ini untuk minum gitu-gitu, segala macem. Jadi kayak ya tokoh utama, pelaku utama dari perkara ini si cowok gitu loh. Ada yang komen, sumpah emang ini nggak bisa diproses polisi ya, sempat-sempatnya mau live. Jadi ada sempat bikin live YouTube Indra Ravanda, nggak tahu apakah real account atau tidak gitu. Sedang balas, nggak bisa diproses, pelaku masih di bawah umur. Hukum di Indonesia itu pelaku bisa diadili setelah berumur 18 tahun atau lebih. Sebenarnya bisa dijeda nunggu 1 tahun sampai si pelaku dalam tanda kutip cukup umur, tapi apa dari pihak korban mau ngelewatin proses yang panjang. Jadi kayak rasaku hukumannya bakal mengecewakan masyarakat sih. Kayak mungkin si cowok itu bakal dihukum nggak terlalu berat atau gimana, aku nggak tahu gimana prosesnya, dan aku nggak mau ngikutin proses untuk pembahasan yang begini-beginian. Biarlah Andri TNM yang akan membahas perkara ini. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 36 menit, lumayan. Bye-bye.